Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am văzut în ultima noastră întâlnire că mesajul pe care Dumnezeu îl transmite copiilor lui Israel din timpul lui Maleahi ca soluția problemelor lor este pocăința. Acum, este un anumit lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu privire la această pocăință. Un aspect interesant ce se regăsește în Noul Testament este acela că Dumnezeu adresează acest mesaj al pocăinței de obicei celor ce sunt ai Lui. Lor le spune Dumnezeu, pocăiți-vă. Lor, adică celor ce se presupune că au fost odată copii ai lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, Dumnezeu a avut un mesaj pentru fiecare din cele 7 biserici cărora li se adresează în prima parte a cărții. Pentru 5 din aceste biserici, mesajul a fost pocăiți-vă. Pentru biserica din Smirna, mesajul nu este același. Lor, Dumnezeu nu le mai spune pocăiți-vă și pentru aceasta avea un motiv serios. Și anume, ei erau martirii care mureau pentru numele Lui. O altă biserică căreia Domnul nu-i adresează mesajul pocăiește-te este cea din Filadelfia, despre care ni se spune că stătea aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte însă, incluzând-o pe cea din Laodicea, au parte de acest mesaj. Am precizat acest lucru pentru că, de obicei, noi considerăm acest mesaj al pocăinței fiind unul potrivit doar pentru cei necredincioși. Ei bine, dacă avem în vedere tocmai sensul pe care l-am prezentat al pocăinței, și anume acela de întoarcere, la ce să se întoarcă ei? Trebuie să schimbe direcția în care se îndreaptă viața lor, da, dar pocăința nu este mesajul adresat celor nemântuiți. Senzația mea este că cei credincioși au cam plecat capetele pentru ca mesajul să treacă peste ele până la cei necredincioși, numai că, în mod natural, acolo nu sunt urechi care să-l audă. Oamenii care trebuie să-l audă sunt chiar în rândurile din față. Credincioșii sunt cei care ar trebui să deschidă bine urechile și să dea atenție acestui mesaj. Poate că cineva spune, vreți să spuneți că necredinciosul nu trebuie să se pocăiască? Dragul meu prieten, și el trebuie să se pocăiască, numai că pocăința lui este de altă natură. În primul rând, lui se cere să creadă. Gândiți-vă puțin la mesajul apostolului Pavel adresat tesalonicenilor. El a avut o minunată lucrare în mijlocul lor și a spus următoarele, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat, spune el în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Când Pavel a ajuns în Tesalonic, el n-a predicat împotriva idolatriei, n-a predicat împotriva alcoolismului sau unui alt lucru de genul acesta. Acesta este și motivul pentru care mesajele mele nu sunt predici împotriva unui păcat sau al altuia. Numai atunci când cuvântul lui Dumnezeu atinge unul din aceste lucruri, mă refer și eu la ele. Mesajul nostru pentru lumea pierdută este ceea ce a spus și Pavel temnicerului din Filipii. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. În acest cuvânt, crede este toată pocăința de care are nevoie cel necredincios. Când Pavel s-a dus așadar în Tesalonic, a predicat el despre pocăință? Nu, a predicat despre Domnul Iisus Hristos. El a spus, Dumnezeu v-a întors de la idol. Adică tesalonicenii aveau până la acel moment o anumită direcție, dar acum Dumnezeu a intervenit, le-a făcut o invitație și ei s-au întors de la drumul lor și s-au îndreptat către Dumnezeu. Ei s-au întors dinspre idoli înspre Dumnezeu. Aceasta înseamnă, da, pocăință. Dragul meu, trebuie să te întorci de la ceva către ceva. Aceasta este pocăința. Nu este suficient să spui cuiva, pocăiește-te. El trebuie să se întoarcă către Dumnezeu și când cineva o face cu adevărat, lucrul acesta este vizibil. În orice caz, mulți credincioși, asemenea fiului risipitor, îi întorc spatele lui Dumnezeu și pleacă departe de fața lui. Lor li se adresează Dumnezeu și le spune, pocăiți-vă, veniți acasă. Sunt mulți credincioși care au nevoie să se întoarcă acasă. Dragul meu, dacă ești unul dintre ei, și tu o știi prea bine, către tine se îndreaptă mesajul lui Dumnezeu, vino acasă. Tu ai cunoscut dragostea părintească, ai cunoscut bunătatea Tatălui Ceresc, ai gustat din binecuvântările ei, dar te-ai lăsat atras de lumea din jur, l-ai lăsat pe Dumnezeu undeva în urmă și te-ai avântat pe căile lumii. Ai lăsat cuvântul lui Dumnezeu undeva pe un raft și ai început să guși din frivolitățile acestei lumi. Ție ți se adresează Dumnezeu și spune, pocăiește-te, vino acasă, ești așteptat. Poporul din vremea lui Maleahii refuza să se întoarcă către Dumnezeu. Aceștia se purtau de parcă nu s-ar fi îndepărtat de Domnul. Ei spuneau, ce, Doamne, nu vezi că templul este plin? Cum adică să ne întoarcem? De unde am plecat? Aici suntem. Dumnezeu vede însă ceea ce ei se încăpățânau să nu vadă. El vede că ei erau departe. El vede unde erau trupurile lor, dar vedea unde le erau și inimile și gândurile și, în mod evident, acele erau departe de el. Lucrul acesta este valabil și pentru multe din bisericile de astăzi. Și noi avem clădiri pline, și noi avem coruri, orchestre, oameni frumos îmbrăcați, grupuri, grupulețe. Numai că duminica dimineața și lor li se adresează Dumnezeu și le spune, întoarceți-vă la mine. Și ei se întreabă, cum adică să ne întoarcem? Păi suntem la tine. Numai că Dumnezeu vede inimile și El știe ce este în ele. El știe și pe ce căi plecăm de la biserică. Știe și pe unde ne poartă pașii între două duminici. Știe că acolo suntem departe de El. Dragii mei, știu că mai ales celor ce se consideră creștini, le este greu să accepte că li se adresează mesajul pocăiți-vă. Dacă stăm însă în mod onest înaintea lui Dumnezeu, cred că cei mai mulți dintre noi au nevoie de acest mesaj. McGee, autorul comentariilor din care noi ne inspirăm, povestește că pe când era păstorul unei biserici, a avut parte de o experiență foarte neplăcută. Purtând îndelungate discuții cu membrii comitetului de conducere al bisericii, care găseau tot felul de greșeli, inclusiv la el, la păstor, au fost atenționați de un membru mai în vârstă al comitetului că ar trebui să se pocăiască. Ceilalți din grup au răbufnit și au adresat tot felul de insulte. Acestea l-au rănit atât de tare că după o vreme a și murit. Aceasta doar pentru că a îndrăznit să le spună că ar trebui să se pocăiască. Gândiți-vă că ei făceau parte din comitetul bisericii. Erau lideri ai acesteia, presupunându-se că erau printre cei mai spirituali dintre ei. Dragii mei, noi ce răspundem acestei invitații la pocăință? Considerăm noi că n-avem de ce să ne pocăim? Nu avem către ce să ne întoarcem? Nu ne-am îndepărtat de Domnul ca să venim înapoi? Fie ca Duhul Sfânt să ne ajute să ne vedem starea adevărată înaintea Domnului și să acționăm în consecință. Să mergem mai departe, pentru că Dumnezeu mai are o întrebare pentru poporul din vremea lui Maleahi. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuierile și darurile de mâncare. McGee este radical în această privință. El spune că în loc de încheierea solemnă de la finalul serviciilor de închinare, mai bine s-ar face anunțul, opriți hoțiile, îl deposedați pe Dumnezeu de ce este a lui. Probabil că cele mai multe congregații ar spune, cred că nu se referă la noi. Cum îl deposedăm noi pe Dumnezeu de ce este a lui? Prin faptul, dragi prieteni, că nu-i oferim ceea ce îi se cuvine. Dragii mei, dacă cumva credeți că Dumnezeu este un despot și vrea să ia totul oamenilor din vremea lui Maleahi, vă înșelați. Dumnezeu nu dorea să-i exploateze, ci să-i binecuvânteze. El spune, voi o să aveți 90, iar eu o să păstrez o zecime. Cred că sunt câteva aspecte pe care trebuie să le înțelegem cu privire la zeciuiala. Un prim aspect este acela că Israelul nu dădea doar o zeciuială, așa cum o să vedem în minutele următoare. McGee citează aici, din comentariul asupra cărții Maleahii scris de Charles Feinberg. Dați-mi voie să reproduc și eu aceste cuvinte. Darurile pe care Israelul trebuia să le aducă înaintea lui Dumnezeu începeau cu un dar ce trebuia adus preoților și leviților, dar ce consta într-o cantitate numai mică de a 60-a parte din grâne și ulei. Această prevedere apare în Deuteronom, capitolul 18, versetul 4. Erau câteva feluri de zeciuială. În primul rând, ei trebuiau să aducă 10% din ceea ce rămânea după ce a fost dat darul din primele roade, zeciuială ce era oferită leviților pentru întreținerea lor. prevedere ce apare în Cartea Levitic, capitolul 27, începând cu versetul 30. O a doua zeciuială era cea oferită de leviți preoților, așa cum găsim scris în Cartea Numeri, capitolul 18, începând cu versetul 26. O a doua zeciuială oferită de popor pentru întreținerea leviților și familiile celor ce slujeau la cortul întâlnirii este prevăzută în Cartea Deuteronom, capitolul 12, versetul 18. Apoi, o altă zeciuială era dată în fiecare al treilea an, având drept destinatari săracii poporului, așa cum citim tot în Cartea Deuteronom, capitolul 14, începând cu versetul 28. Aș vrea, dragi ascultători, să privim puțin mai de aproape acest ultim pasaj, pentru că este un aspect de care ar trebui să fim preocupați. Îmi dau seama că în ultima vreme se tot pun la punct programe de ajutor pentru cei nevoiași, dar nu știu cât de eficiente sunt. Încă nu-mi dau seama dacă vin în sprijinul săracilor sau al birocraților. Aceasta însă în ceea ce îi privește pe guvernanți. Dar ce putem spune despre biserică? Cred că și biserica ar trebui să facă mai mult pentru sprijinirea săracilor. Haideți să privim la instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat poporului său. Și vă citesc acest pasaj din Cartea Deuteronom, capitolul 14, versetele 28 și 29, unde Dumnezeu spune așa: după 3 ani, să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul, care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva, care vor fi în cetățile tale, și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Iată de ce, în fiecare al treilea an, era dată această zeciuială care trebuia oferită săracilor. Așadar, dragii mei, când spunem că Israelul dădea zeciuială, despre care din ele vorbim? Trebuie să înțelegem că erau câteva pe care aceștia le aduceau înaintea Domnului. Un al doilea lucru cu privire la care trebuie să ne lămurim opiniile este acela al perioadei în care trăim noi. Dragii mei, trebuie să nu uităm că noi trăim în epoca Harului. Dărnicia credincioșilor trebuie să aibă o cu totul altă bază decât cea pe care a avut-o dărnicia Israelului. Biserica nu se afla sub incidența legilor referitoare la zeciuială. Aceasta nu înseamnă că membrii bisericilor nu pot să dea în limitele acestui procentaj. Poate că pe mulți Duhul Domnului îi călăuzește să dăruiască în felul acesta. Dar haideți să privim la biserica primară și să vedem care era dărnicia ei. Când Pavel scrie bisericii din Corint, el îi folosește pe credincioșii din Macedonia drept exemplu. Iată ce citim în cea de-a doua epistole către Corinteni, capitolul 8, versetul 2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Deși erau săraci, macedonenii au dăruit cu generozitate. Și Pavel spune mai departe: vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Ei au depășit cu mult nivelul de 10%. De fapt, cred că nici nu s-au gândit la zeciuială. Pur și simplu au dăruit datorită iubirii lor pentru Dumnezeu. Și Pavel le spune corintenilor care a fost motivația dărniciei lor: și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru frați. Citim în versetul 4 al capitolului 8 din cea de-a doua epistolă către corinteni. Vedeți, dărnicia este de fapt un simbol al părtășiei. Este o parte a părtășiei, așa cum este și închinarea în biserică. Mulți consideră darurile pe care ei le dau bisericii un fel de acoperire a cheltuielilor pentru facilități, pentru predică, pentru program, practic un fel de bilet pentru un spectacol. Dragii mei, dacă ați venit la un spectacol, atunci pentru un spectacol ați și plătit. Dar dacă ați venit la închinare și la părtășie cu Dumnezeu și cei ce sunt ai Lui, atunci dărnicia este o altă expresie a acesteia. De fapt, ascultați la ceea ce spune Pavel mai departe cu privire la credincioșii din Macedonia. Și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care, din timp în timp, mai spun că noi nu așteptăm de la cei ce n-au rezolvat problema mântuirii niciun fel de sprijin pentru această misiune prin radio. Ca să fiu mai clar, nu cred că este normal ca o persoană ce nu face parte încă din trupul lui Hristos să participe numai prin mijloace financiare la viața lui. Trupul Domnului Hristos presupune mai mult de atât. N-ar fi o binecuvântare pentru cel ce dăruiește și cred că pe termen lung nici pentru cel care primește, respectiv pentru noi. Dumnezeu cere numai celor ce sunt copii ai Lui să dăruiască. Ați observat că Dumnezeu poruncise cât se poate de clar ca chivotul legământului său să fie purtat numai pe umerii preoților lui Israel? Dumnezeu ar fi putut chema pe oricine altcineva să poarte chivotul sau ar fi putut porunci să fie făcut un dispozitiv special, un car sau ceva pentru a fi purtat. Numai că acest chivot al legământului vorbea despre Domnul Iisus Hristos și trebuia purtat pe umeri. Dacă vrei, dragul meu, să contribui la răspândirea mesajului cuvântului său sfânt, atunci trebuie să te înscrii în rândul celor ce, prin credința în Domnul Iisus, au devenit o preoție sfântă, așa cum spune Apostolul Petru. Nimeni așadar să nu trăiască cu sentimentul că poate cumpăra îndurarea lui Dumnezeu prin contribuțiile pe care le aduce bisericii sau diferitelor misiuni creștine. La rândul lor, credincioșii trebuie să știe că o parte a responsabilităților lor în calitate de membri ai trupului lui Hristos, de părtași la planul mântuirii, înseamnă să dăruiască din veniturile lor pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și pentru extinderea împărăției sale. Pavel le dădea corintenilor exemplul macedonenilor nu pentru a face din aceasta o poruncă, ci pentru ca ei înșiși să poată evalua starea lor din acest punct de vedere. De fapt, iată care sunt cuvintele lui Pavel. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Cuvintele lui, ne plac sau nu, au o implicație profundă. Dărnicia noastră reflectă curăția dragostei noastre. Domnul nu ne cere să dăm. Am auzit o cântare creștină în care versurile implicau ceva de genul Eu mi-am dat viața pentru tine, tu ce-mi dai în schimb? Părerea mea este că mesajul ei nu era deloc în concordanță cu învățătura Scripturii. Dumnezeu nu face astfel de târguri cu noi. Dacă noi suntem în stare de asemenea schimburi, Dumnezeu nu face așa ceva. El a dăruit pentru că iubește. Iubirea lui se dăruie fără a aștepta ceva în schimb. Ea se dăruie în nădejdea că oamenii vor răspunde. Însă aceasta nu reprezintă temeiul unei legi. Singurul lucru pe care Domnul Iisus îl spune în acest sens este legat mai mult de manifestarea răspunsului pe care noi îl dăm iubirii sale. Atunci când și noi îl iubim, pentru că El ne-a iubit mai întâi, așa cum sună altă cântare binecunoscută, exprimăm acest lucru prin ascultare de poruncile Lui. Pavel le mai spune corintenilor, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Acesta este motivul pentru care credincioșii ar trebui să dăruiască cu bucurie. McGee povestește aici o întâmplare din călătoria pe care el a făcut-o în Israel. Pe de-o parte este amuzantă, iar pe de altă parte tristă. Ne spune că în momentul în care a ajuns în Ierusalim, a ajuns în fața unei clădiri impresionante. Era un fel de administrație financiară generală. Acolo se plăteau toate taxele. Văzându-l mirat de mărimea și luxul clădirii, ghidul său, un evreu, i-a spus, pentru mulți dintre noi acesta este noul zid al plângerii. Dragii mei, pentru mulți credincioși, dărnicia este un fel de peregrinaj la zidul plângerii. Ascultați-mă, dragi prieteni, dacă nu puteți da cu plăcere, participând astfel la părtășia trupului lui Hristos, mai bine nu dăruiți nimic. Ceea ce dați cu bucurie este ceea ce este luat în considerare pentru că exprimă bucuria voastră față de apartenența la acest trup al Domnului Iisus Hristos. Așa după cum am văzut în capitolul 8 din cea de-a doua epistolă către Corinteni și chiar și în capitolul 9, Pavel discută baza dărniciei credinciosului. Sunt de părere că există credincioși în această lume care ar trebui să dăruiască mult mai mult de 10%. De fapt, trebuie să recunosc că am avut onoarea să întâlnesc un om de afaceri, dar și un om al lui Dumnezeu, care dăruia 90% și trăia din 10%. Este drept, acel procent îi permitea să trăiască, dar aceasta și pentru că ducea un mod de viață modest. Dragii mei, Dumnezeu nu așteaptă de la noi să dăruim în procente. El se așteaptă să-L iubim, să ascultăm poruncile, iar când dăruim, să o facem cu generozitate și bucurie. Pentru că atunci, El, la rândul Său, ne va da binecuvântările de care avem nevoie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.